Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Robert Rogina. U Religijskom forumu poslušajte: znanost, religija i umjetna inteligencija, etički aspekt, sinergizam, a ne skepticizam, bila je tema dvodnevnog međunarodnog simpozija održanog prošlog tjedna u Islamskom centru Zagreb. Konferencija europskih crkava i Vijeće europskih biskupskih konferencija objavili su revidiranu verziju ekumenske povelje iz 2001. Što to znači za ekumenizam danas, otkriva nam u razgovoru viši asistent na katedri ekumenske teologije KBF-a u Zagrebu, doktor znanosti Ivan Pleše. Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu proslavila svečanom akademijom 20 godina postojanja. Ostanite s nama.
Religijski forum.
U povodu 38. godišnjice radnog djelovanja Islamskog centra Zagreb prošlog je tjedna održan dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij. Tema je bila znanost, religija i umjetna inteligencija, etički aspekt, sinergizam, a ne skepticizam. Organizatori su bili Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Europska akademija znanosti i umjetnosti, Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, te Međlis Islamske zajednice Zagreb. Simpozij je zamišljen kao interdisciplinaran, pa je analiziran etički, filozofski, religijski te znanstveni pogled na umjetnu inteligenciju. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Hasanović.
Jedna od nasušnih potreba današnjeg vremena jeste progovoriti o umjetnoj inteligenciji i etici, jer kako vidimo, umjetna inteligencija kraja nema, a vjerske zajednice svoje poslovanje usmjeravaju na moralnim principima vjere i etike. U tom kontekstu vrlo je značajno okupiti stručnjake iz IT sektora i okupiti teologe svih vjerskih denominacija kako bi na ovu temu progovorile i kako bi našle spoj ili nekakvu zajedničku platformu korištenja i umjetne inteligencije, olakšavanja i vjerskim zajednicama, čuvajući pritom moralne principe i moralna načela. Zato je jedno napravljeno veliko istraživanje koje će biti značajno za ovu temu, kako vjerske zajednice gledaju na ovim prostorima i što očekuje od umjetne inteligencije i koliko su spremne prihvatiti umjetnu inteligenciju kao svoju vrstu poslovanja. S te strane očekujem da će ovaj simpozij dati neke odgovore. Biti ću sretan ako pomognemo i koliko, što bi se reklo, da damo doprinos osvješćivanju i razumijevanju ove nasušne potrebe kojom koristi cijeli svijet.
Na skupu je sudjelovao i predsjednik Europske akademije znanosti i umjetnosti, profesor dr. Klaus Mainzer. On je istaknuo važnost zajedničkih inicijativa koje promoviraju razumijevanje, suradnju i povezivanje akademske zajednice s vjerskim institucijama. Umjetna inteligencija pruža mnoge mogućnosti, ali i opasnosti. Ipak treba imati na umu da je ona uvijek upravljana od strane čovjeka, istaknuo je profesor Mainzer.
Ova konferencija bavi se odnosom znanosti, religije i umjetne inteligencije. Mnogi ljudi misle da je umjetna inteligencija nešto novo. Ipak, ona je počela s pojmom algoritma i samom riječi algoritam još u 18. i 19. stoljeću. Danas se na to često zaboravlja. Čak su i suvremeni oblici umjetne inteligencije, poput ChatGPT-a i drugih, posebne vrste algoritama. Danas oni rade s velikim količinama podataka na vrlo učinkovit i mnogo brži način od ljudskog mozga. Ipak, riječ je o mehanizmu, matematičkom mehanizmu s nevjerojatnim rezultatima. Kada govorimo o odnosu prema religiji, u tradicionalnoj teologiji čovjek stoji između Boga i prirode. To vrijedi i za umjetnu inteligenciju zato što su ti algoritmi stvoreni od ljudi, dakle oni su alati. Kada govorimo o moralu, regulaciji i etici, moramo uzeti u obzir ljude koji su ih stvorili. Također moramo obratiti pozornost na kompanije koje danas proizvode te AI sustave i internetske alate. Trebamo uzeti u obzir koji interesi stoji iza ljudi koji primjenjuju te algoritme. Njih se može koristiti za kriminalne svrhe, za ratovanje, dronove i slične stvari, ali također postoje i dobre strane, kao i kod svih alata, ključna je činjenica da iza umjetne inteligencije stojimo mi ljudi sa svojom odgovornošću.
There are we humans with our responsibility.
Doktorandica s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Ana Marija Jukić-Ivandić, izložila je rad u koautorstvu s pročelnikom katedre moralne teologije Tončijem Matulićem. Pri tome se fokusirala na etiku i koncept kulture susreta u razvoju umjetne inteligencije iz katoličke perspektive.
Riječ je o tome da zapravo sam htjela staviti naglasak na to da katolička crkva želi istaknuti važnost antropološko-teološkog i etičkog promišljanja o razvoju umjetne inteligencije i zapravo istaknuti koliko god su ljudi danas pogotovo u tehničkim znanostima orijentirani na razvoj opće umjetne inteligencije i umjetne superinteligencije, nekako kao da ostaje po strani ovaj dio opasnosti, imamo naravno i benefita, ali opasnosti koje predstavlja standardna umjetna inteligencija ili takozvana artificial narrow intelligence. Na teme treba upozoravati, ali ne treba upozoravati na umjetnu inteligenciju. Znači, ja bih apsolutno naglasila da strah ne treba postojati, naravno da postoje opasnosti, etički izazovi vrlo, vrlo duboki, međutim, ne bih htjela da zavlada nekakav tehnoskepticizam i mislim da bi tu mogli spomenuti robotičara Rodnija Brooksa koji kaže da zaista postoje takve nebuloze vezano uz prognoze o razvoju umjetne inteligencije, da onda zaboravljamo ono zaista što je sada pred nama i koji su sada ključni problemi u razvoju umjetne inteligencije.
Glavni imam Međlisa Osijek, Senad Hevešević, u svom je radu propitkivao koliko umjetna inteligencija može biti konkurencija i etički izazov muslimanskom religijskom autoritetu. Tragajući za znanjem putem umjetne inteligencije, ljudi teže brzim, jednostavnim i lakim odgovorima, naglasio je Hevešević.
Ono što kažem kao etičke izazove ističem u svome radu jeste upravo jedna percepcija, potencijalna percepcija chatbotova kao neupitno neutralnih i objektivnih izvora znanja, a to u stvari i nije tako, nego je potrebno dakle vjernike educirati u tom smjeru. Potrebno je dakle u smjeru ove edukacije dakle usmjeravati ljude upravo na ove etičke načine korištenja umjetne inteligencije, uz kažem poseban oprez u tome kakva je priroda umjetne inteligencije kao takva, odakle dolaze podaci, kakve su baze podataka i tako dalje, a ne da se to jednostavno prepusti jednoj stihiji. Korištenje umjetne inteligencije je jedan, recimo tako, neupitno svojstvo našeg vremena. I bilo kakva vrsta nekakvih zabrana, ograničavanja i tako dalje ne dolazi u obzir, a korištenje kao takvo je doista nešto što je neupitno i što se na kraju krajeva i ohrabruje, jer može donijeti dostupnije znanje, može povećati produktivnost u nekakvom organiziranju vjerskog života i tako dalje, ali kažem uz ove potrebne opreze kojima sam ja govorio ranije.
Isusovac i profesor na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, pater Mijo Nikić, govorio je o moći sugestije i svemoći vjere.
Sugestija je silna moć ljudske psihe, dakle da uvjerenjem dubokim možemo utjecati na svoje i ponašanje i uklanjanje nekih psihosomatskih simptoma. A vjera ima sve moć za razliku od sugestije koja ipak ima samo ograničenu moć. Evo ovdje još govor između vjere i razuma, dakle to su stvarnosti koje su komplementarne, nisu u sukobu ako se pravo shvate, jer Bog je začetnik i sve znanosti moguće i naravno on je predmet naše vjere, tako da je istinski pravi znanstvenik je najnormalnije i da bude vjernik, jer da vjera ima tu završnu, konačnu riječ, ona otključava stvarnost, dok je sugestija i psihologija nastoje protumačiti. Dakle, zadnju i definitivnu riječ i najveću moć, a to kaže i sveti Ivan, sila koja pobjeđuje ovaj svijet je vjera naša.
Profesor emeritus, psihijatar Miro Jakovljević, govorio je o sinergizmu u izgradnji empatijske civilizacije i globalnog mentalnog zdravlja.
Pa radi se na tome da i u psihijatriji određene platforme koje nude pomoć ljudima koji imaju psihičke probleme i psihijatrijskim bolesnicima, dakle da se uključi ova i empatijska dimenzija. A empatija se izražava na različite načine, tako da osjećate da je ta osoba ili taj koji vam govori, to može biti umjetna inteligencija, netko ili nešto što vam je blisko, što gleda na svijet na vaš način, što razumije vaš način razmišljanja, ali što razumije i vaše probleme i vaše osjećaje i vaše ponašanje i što nudi jedan poticaj da se usmjerimo prema dobru, dakle, zajedničkom dobru, ne dobro samo za jednu stranu, nego da to bude win-win. Evo, mislim da umjetna inteligencija nam jako puno može pomoći u promoviranju kulture empatije, koja je temelj i mentalnog zdravlja i mudrosti i dobrih odnosa, dakle, kako na razini pojedinca, obitelji, na razini odnosa s javnošću, na razini države, na razini globalnog svijeta, i pri pomoći stvaranju empatijske civilizacije umjesto ovog sukoba civilizacija koji Huntington najavio još 90. godina, a vidimo još da smo ga mi imali 90. na prostorima bivše Jugoslavije, a evo sad ga vidimo, dakle, u Ukrajini i još drugim dijelovima svijeta.
Na simpoziju je zaključeno kako tehnologija ne smije biti cilj, već mora biti alat koji će nam olakšati budućnost života. Sva izlaganja sa skupa bit će objedinjena i u dvojezičnom zborniku radova.
Religijski forum.
Konferencija europskih crkava i Vijeće europskih biskupskih konferencija objavili su revidiranu verziju ekumenske povelje. Potpisana 2001. karta ekumenika temeljni je kamen europske ekumenske suradnje. Revidirana verzija nastoji odgovoriti na suvremene izazove europskog društva i kršćanstva. Detaljnije o ekumenskoj povelji, njezinoj revidiranoj verziji te ekumenskoj ostavštini pape Franje doznajemo u razgovoru s višim asistentom na katedri ekumenske teologije KBF-a u Zagrebu, doktorom znanosti Ivanom Plešeom.
Karta ekumenika predstavlja ključni europski dokument za europsko kršćanstvo i tako je već više od 20 desetljeća. Ovaj dokument je zajednički projekt konferencije europskih crkvi i Vijeća europskih biskupskih konferencija, te ova povelja služi kao temelj za dijalog, jedinstvo i zajedničko djelovanje kršćanskih crkava diljem europskog kontinenta. Dakle, sama karta ekumenika je objavljena u travnju 2001. godine i ona je rezultat europskog ekumenskog skupa u Grazu iz 1997. godine. Dakle, na tom susretu u Grazu, u preporukama za djelovanje koje su dane delegatima europskih crkvi na preuzimanje, u točki 1.2 stoji sljedeće: preporučujemo crkvama izradu jednog zajedničkog dokumenta koji će sadržavati temeljne ekumenske dužnosti i prava i iz njih izvesti niz smjernica, pravila i kriterija koje će crkvama, njihovim odgovornima i njihovim članovima pomoći razlikovati između prozelitizma i kršćanskog svjedočenja, kao i između fundamentalizma i prave vjernosti vjeri, te napokon odnose između većinskih i manjinskih crkvi i tako oblikovati u ekumenskom duhu. Vidimo koja je narav, koje je usmjerenje ovoga dokumenta. Ono, dakle, poziva na autentičan dijalog, jedinstvo i zajedničko djelovanje kršćana u Europi, dakle, govorimo o europskom kontekstu, osobito po pitanju mira i pravde. Također važno je naglasiti da karta ekumenika nema dogmatski karakter, niti je pravno obvezujuća u crkvenom smislu, nego njezin autoritet proizlazi iz dobre volje europskih crkvi i ekumenskih organizacija. Ona je zapravo, evo, poziv na molitvu, na predanost i zajedničko djelovanje kršćana koje, evo, donosi plodove sve do današnjeg dana.
Donosi plodove do današnjeg dana, ali evo, prije neki dan je došlo do revizije povelje ove koja je naravno prije 20 godina nastala. Pa koje su glavne novine ili izmjene u ovoj revidiranoj verziji u odnosu na onu iz 2001.
Tako je, evo, trebalo je biti predstavljanje 26. i 27. travnja u Vilnius u Litvi, ali zbog smrti pape Franje predstavljanje je odgođeno do daljnjega. No ono što možemo vidjeti, evo, prošlo je gotovo četvrt stoljeća i prije par godina se uočila potreba za revizijom karte ekumenike kako bi ona ostala relevantna u promijenjenim okolnostima europskog društva i kršćanstva. Stoga je zajednička radna skupina konferencije europskih crkvi i Vijeća europskih biskupskih konferencija pripremila nacrt revidirane povelje koja uzima u obzir nove izazove u kojima se Europa nalazi. Među najznačajnijim promjenama u ovom revidiranom dokumentu, dakle u revidiranoj karti ekumenicizu, sljedeće, dakle naglasak na miru i pomirenju, dodano je, dakle, ta nova dimenzija. Onda druga su migranti i izbjeglice, dakle proširen pristup ovoj temi u odnosu na izvorni dokument. Dodana su nova poglavlja o mladima i o suvremenim tehnologijama i digitalizaciji, te su neki određeni dijelovi poglavlja restrukturirana, tako da imaju bolju organizaciju tema, uključujući i novo poglavlje, a to je, dakle, polja zajedničkog djelovanja u Europi.
Možete li reći kako se i je li se revidirana povelja odnosi i na aktualne izazove kao što su primjerice sekularizacija koja je svakako uzela maha u cijeloj Europi, migracije, rat u Ukrajini ili recimo klimatska kriza?
Apsolutno, sve može biti uključeno i sama karta se može čitati u tome svjetlu, jer svakako svjesni smo da imamo u Europi nekoliko gorućih pitanja od našeg vremena, prije svega rat u Ukrajini, mir u Europi. Pojačava se naglasak na miru i na pomirenju. Dokument prepoznaje potrebu za obnovljenim zalaganjem za mir i dijalog i susret kako bi se postigli pravedni i trajni mirovni procesi. Drugo su same migracije, gdje se u duhu kršćanstva poziva na zauzetost, na otvorenost, na gostoljubivost, na ono što je više puta i isticao i sam Papa Franjo. Također dodano je i pitanje klimatske krize i naglašava se potreba zajedničke zauzetosti kršćana u očuvanju stvorenoga. I također, naravno, i pitanje digitalizacije novih tehnologija, bavi se izazovima i mogućnostima koja donosi, evo, digitalna era u koju ulazimo, evo, osobito sada, s umjetnom inteligencijom na poseban način. Potiče se kršćanske crkve da budu glas savjesti u društvu. Poziva se na solidarnost migrantima, osuđuje se rat i nasilje i potiče angažman za očuvanje stvorenog. A također je zanimljivo da sekularizaciju se ne promatra kao neprijatelja kršćanstva, nego kao poziv da se kršćanska poruka navješta novim jezikom i kroz autentično svjedočenje, prije svega životom i vjernosti evanđelju.
Evo, spomenuli ste kako je samo predstavljanje ove nove revidirane verzije karte ekumenike malo odgođeno zbog smrti Pape Franje. Papa Franjo je bio poznat po snažnim ekumenskim gestama i otvorenosti prema drugim kršćanskim zajednicama. Možemo li reći da je pontifikat Pape Franje dao novi zamah ekumenizmu? I ako jest, u čemu se to konkretno očitovalo?
Apsolutno. Papa Franjo je ekumenizam naglasio kao jedan od prioriteta njegova pontifikata i mislim da mnoge geste tijekom njegova pontifikata su vrlo jasno pokazale njegovu ekumensku zauzetost od susreta sa patrijarsima, sa predstavnicima crkve reformacije, reformacijske baštine, do molitve na ekumenskim susretima. Papa Franje je pokazao da ekumenizam nije modan ili neki dodatak, niti neka opcija, nešto što je opcionalno u crkvi, nego nešto što doista pripada na samu bit crkve. Crkva je jedna, to je ona prva oznaka crkve, jedna sveta katolička i apostolska. I Krist je na posljednje večeri molio da svi budu jedno. Stoga je i Papa Franjo nastavio i davao primjere u svima nama da budemo neumorni u zauzimanju za jedinstvo kršćana i da budemo oni koji će prvi ići u susret drugima. Također, ono vrlo lijepo što je Papa Franjo naglasio je primjerice ovaj ekumenizam mučenika, gdje Papa Franjo je odao počast svim mučenicima svih kršćanskih crkvi i crkvenih zajednica koje su dali život radi Krista i radi evanđelja. I to je to jedno bogatstvo koje imamo, zajednički polog svih nas kršćana. Ja bih rekao jedan ekumenizam ljubavi, gdje, evo, zajednička briga i skrb svih kršćana za siromašne i potrebite nadilazi sve razlike među kršćanima.
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu proslavila je svečanom akademijom u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog 20 godina postojanja. Na događaju je bila kolegica Željka Mandić.
Na Zagrebačkom svetom duhu nalazi se veliko i moderno zdanje Srpske pravoslavne opće gimnazije Katarine Kantakuzine Branković. A kako školu ne čine samo zidovi, već i njezin duh. Učenica četvrtoga razreda Anja Dražić na proslavi jubileja rekla je što čini duh ove ustanove.
Mi nemamo samo jednom godišnje dan otvorenih vrata, kada škole programski predstavljaju svoja postignuća i uspjehe. Ona su otvorena uvijek za sve ljude dobroga srca i volje. Naš osjećaj i poštovanje je kosmopolitsko. Volimo i poštujemo drugoga, jer je to priroda kosmosa i ljudske unikatnosti.
Srce škole njezini su učenici. Dolaze iz raznih krajeva Hrvatske, iz Like, Dalmacije, s Korduna, u novije vrijeme i iz Zagreba, Srbije i Bosne i Hercegovine. Bojan Berić došao je u Zagreb na školovanje iz Šibensko-kninske županije, iz Uzdolja.
Jako sam zadovoljan sa njom zato što to, pošto je mala škola, imamo jedinstveno iskustvo to da budemo bliži sa svojim vršnjacima i sa profesorima. I da imamo stvarno jedan otvoren odnos. Osim toga, eto, ima taj srpski pravoslavni predznak, pa imamo obavezan srpski jezik i pravoslavni vjeronauk i stvarno to nam omogućuje da imam širi pogled na svijet, znamo više istorije, znamo više jezika i proširujemo em svoj vokabular, em znanje ovakvog svijeta.
Katarina Borisavljević napustila je nakon 8. razreda svoju Kostajnicu i počela zagrebački školski život.
Pa donijela sam odluku, isto tako kao i Bojan, u zadnji tren nekako, zato što ja sam inače iz Kostajnice, Bosanske Kostajnice, te sam odlučila uopšte srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj, zato što imam hrvatske papire, jer sam rođena u Sisku, te je bolje školovanje u Hrvatskoj i gimnaziju, zato što prvenstveno želim ići na medicinu. Mislim da će mi fakultetska diploma iz medicine u Hrvatskoj biti bolja nego bosanska ili više priznatija, te sam zato tako zaključila.
Kako izgleda svakodnevica u školi? Kako se provode vikendi?
Pa svakodnevnica inače započinje time, pošto sam u učeničkom domu, sa svojim cimericom i prijateljima idemo do škole, družimo se u školi, mislim učimo zajedno. Pošto sam u manjem razredu, ima nas samo 11, časove pratimo prilično dobro, nema ometanja i sve inače teče ok, kako sam ja zamislila. U nekim predmetima, na primjer geografiju, osnovno je bila sam odlična, sad je malo teže, zato što različiti profesori, različite sredine i različite očekivanja naravno, tako da to mi je promjena, ali svakodnevno ovako iskreno dobro mi je, jako sam zadovoljna.
Dva desetljeća nakon osnutka plodova je mnogo, istaknuo je episkop Kiril, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske.
Plodovi su čini mi se mnogo, mnogo struki, teško se može u kratkoj riječi to opisati, ali oni imaju i ličnostni aspekt u smislu što jednu ličnost obučava ova škola ne samo da se oslanja na svoje prirodne kvalitete koji svak ima, svoje prirodne talente, nego i da razvija to takozvano šesto čulo vjere. Dakle, ova škola uči ljude u mladom uzrastu da intelekt sam po sebe nije dovoljan ako se ne upotpuni tim vjerom. Tako da je to mnogo važno. Onda je ona društveno značajna jer čini jedan most između nauke i religije. Vi znate da je naše vrijeme, posebno komunističke vladavine, bilo bremenito tim sekularnim pristupom razdvojenosti države, crkve, nauke, religije. Međutim, mislim da je to pogrešan pristup i ova škola želi da nauči ljude da jedna ličnost mora cjelokupna da bude, a to podrazumijeva izgradnju ne samo intelekta ili tijela, nego izgradnju duše, duha po čovjeka.
Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice ustanovama i istaknutim pojedincima koji su podupirali rad gimnazije. Dobili su ih među ostalima patrijarh Porfirije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Gradski ured za obrazovanje, gimnazijski profesori i ravnatelj škole.
I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju majstor tona Tomislav Šamec i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.